Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Amerikanske tænkere. Redigeret af Astrid Nonbo Andersen og Christian Olof Christiansen. Fortalt af Morten Rønnelund. Konservative intellektuelle. William F. Buckley Jr. Den konservative bevægelses dørvogter. Af Niels Bjerre Poulsen. Da William F. Buckley Jr. i december 1985 var centrum for en hyldestmiddag på Plaza Hotel i New York, var en af aftenens talere USA's præsident Ronald Reagan. Han fortalte tilhørende, at når politiske kommentatorer en dag forstod den konservative bevægelses store kraft og dybe rødder, så ville de også forstå, at Bill Buckley var vor tids måske mest indflydelsesrige journalist og intellektuelle, og at han forandrede vores land, ja, vores århundrede. Reagan var muligvis særligt gavmild med lovprisningerne i aftens anledning, men Buckleys betydning for den konservative bevægelse i USA i årtierne efter 2. verdenskrig er svær at overdrive. Hvis politikere som Barry Goldwater og Ronald Reagan på skift førte sværet for den konservative bevægelse, så førte Buckley Jr. pennen. Han var i flere årtier den intellektuelle konservatismes ledende skikkelse og kunne mere end nogen anden tage æren for, at den fik nye konnotationer. Han var ikke dens førende tænker, men blev ud over at være formidler, rollemodel, talentspejder og impresario for andre konservative intellektuelle, også en effektiv politisk organisator. Et bindeled mellem idéerne og de politikere, der skulle føre dem ud i livet. Den konservative enfant terrible. William F. Buckley blev født i 1925 som det sjette barn ud af en flok på 10. Faren Will var blevet millionær i Texas olieindustri og gjorde nu forretninger i Mexico, Venezuela og Canada. Han var en konservativ republikaner, og som mange af sine meningsfæller på højrefløjen støttede han i slutningen af 1930'erne organisationen America First, der kæmpede for at forhindre amerikansk deltagelse i 2. verdenskrig. Da William som teenager fik sin første sejlbåd, døbte han den i faderens ånd, Sweet Isolation. Netop isolationismen var den faktor, der mere end noget adskilte konservative før 2. verdenskrig fra den nye konservatisme, som sønnen William F. Buckley Jr. i løbet af 1950'erne blev den ledende eksponent for. For denne nye bevægelse var det globale opgør med kommunismen centralt. Det var antikommunismen, der bandt ellers vidt forskellige ideologiske grupperinger på den amerikanske højrefløj sammen i en slags fornuftsægteskab. Det første folk bemærkede, når de mødte William F. Buckley Jr., var som regel hans særprægede udtale og stemmeføring, og ikke mindst hans usædvanligt store ordforråd. Flere stand-up-komikere fik i tidens løb gode grin ud af at efterligne hans måde at tale på. Den var en blanding af affekteret britisk og noget umiskendeligt amerikansk, der også rummede et strejf af en sydstatsaccent. En stor del af forklaringen var at finde i hans internationale opvækst. Hjemme i Sharon, Connecticut blev William F. Buckley Jr. og hans søskende opdraget af spansktalende tjenestefolk, og hans første sprog var derfor spansk. Når familiens børn fyldte 5, fik de franske guvernanter og kom til at tale flydende fransk. Farens arbejde gjorde senere, at familien flyttede rundt i verden, og det var på privatskoler, heriblandt en katolsk kostskole i England, at den unge William lærte at tale engelsk. Da familien senere flyttede til et stort hus i Paris, havde børnene en række privatlærere boende hos dem. Heriblandt en retoriker, der skulle lære dem at tale for større forsamlinger. Når familien var hjemme i USA, boede de enten på deres store landsted i Sharon, Connecticut, eller på deres andet landsted i Camden, South Carolina. Her satte ikke blot dialekten, men også den lokale politiske kultur sit klare præg på William. Sandsynligvis også på hans syn på raceforhold. Den aristokratiske fremtoning gjorde i 1960'erne William F. Buckley Jr. til den foretrukne rollemodel for unge, håbefulde konservative, der forsøgte at efterligne både hans tøjstil og hans måde at tale på. Hans måde at skrive på var straks sværere at efterligne. Den var elegant, om end indimellem også en anelse manieret. Selv for garvede læsere var der som regel en del ukendte ord, som fordrede, at de havde en ordbog over det engelske sprog ved hånden. William F. Buckley Jr. var 25 år, da han vandt status som den amerikanske højrefløjs enfant terrible. Han havde færdiggjort en BA-grad fra Yale University, hvor han havde været en stjerne på universitetets ubesejrede debathold. Han havde afslået tilbud om at fortsætte sine studier både i jura og i politologi samme sted, og havde i stedet indledt, hvad der skulle blive en meget kort karriere som CIA-agent i Mexico City. Samtidig med, at han rykkede syd for grænsen, udgav han i 1951 imidlertid en bog, som med et gjorde ham berømt, berygtet i den hjemlige debat. Titlen var God and Man at Yale. Yale var nok det mest konservative af de gamle Ivy League-universiteter, og Buckley færdedes endda i de mest konservative kredse. Han havde, som også to af sine brødre, været medlem af det hemmelige selskab Skulls and Bones, samt medlem af universitetets fægteklub. Alligevel beskrev han nu universitetet som et arnested for den herskende liberalisme, i den amerikanske betydning af ordet. God and Man at Yale var ikke alene et angreb på en række navngivende lærere på hans alma mater, men også på hele det herskende princip om akademisk frihed. Den var, med historikeren John Patrick Diggins ord, et af de få dokumenter i amerikansk intellektuel historie, hvor ungdom angriber den ældre generation for dens liberale frisind. Buckleys særdeles velskrevne bog blev mødt med hård kritik og fordømmelse fra mange indflydelsesrige liberale kritikere. Sammen med den omstændighed, at Yale aktivt forsøgte at forhindre dens udgivelse, var det blot med til at gøre God and Man at Yale til en bestseller. På et halvt år solgte den 35.000 eksemplarer, og tidsskrifter som Time og Newsweek skrev artikler om bogen og dens unge forfatter. Det Buckley angreb var hele ideen om universitetet som en fri markedsplads for idéer. Han mente, at liberale og venstreorienterede undervisere reelt brugte begrebet akademisk frihed til at tvinge en konsensus ned over hovedet på de studerende. En konsensus, som var baseret på ateisme og kollektivisme. Universiteterne burde efter hans mening betragte sig selv som en del af en regulær serviceindustri, hvor kunderne, hvilket vil sige de studerende, betalende forældre, bestemte, hvad der skulle undervises i og hvordan. Deres rolle var at